Нам, я где, мысал, мен жил фонд ачыпты. Инспекция. Инспекция ачылган, балки буларны контроли яхшы булар ахыр. Назарат органларыга охшаган ди энди булар. Инспекция. Şirket başlıklarını, işlerini tekrar kuzata digan, bulana kele digan pulla bor, kreditle birişadı devlet taraftan, yaxşı kreditle birişadı. Endi şularının işini nazoratga olishadi, deyil, inspeksiya.
Boshqa o'zgarishlarga o'tish oldidan. Keling, shu masalani oldin bilib olaylik. Shu paytgacha nazorat yo'qmidi hech qanday?
Yo, nazoratni umuman olganda shahar o'zimizni rayon hokimiyatlari qilish kerak edi. Rayon hokimiyatlari bu bilan shug'ullanmaydi. Ariza shikoyatlarni ko'rib ham chiqmaydi. Masalan, bizani 44-nomda hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Lekin bu yil qishda faqatgina atapleniyamiz yaxshi ishladi. Bunga gap yo'q. Juda yaxshi ishladi. Hech uzluksiz ishladi.
Demak, prezidentni farmoni bilan o'sha nazorat organi paydo bo'pti. Yana qanaqa o'zgarish?
Inspeksiya agar paydo bo'lgan bo'lsa, bu demakchi nazoratni kuchayishi mumkin. Yaxshi-ku bu juda ham.
Xo'p, yana qanday o'zgarish?
O'zgarish shundayligicha injenerni kompaniyalari ochilibdi mana строительство bo'yicha. Именно shu отопительный снабжение bo'yicha yaxshi naqalar bergan. Endi bizda qonunlar chiqadi, yaxshi qonunlar chiqadi, Sarvar, bilasizmi? Agar qonunlarimiz ana shunda o'rganib o'qib chiqqan odamcha juda yaxshi qonunlar. Ну, buni bajarmaydi hech kim. Mana mashu eng yomon narsa.
Ha, xo'p, bu o'sha umumiy illat. Yana baribir keling farmonga qaytaylik. Yana qayerida farmonni o'qir ekansiz, farmonga sharhni o'qir ekansiz, yana qayerida barakalla dedingiz?
Yo'q, unaqa barakalla deydigan joy yo'q.
Nima uchun?
Yo'q. Bunda agar umumiy mazmun bitta baribir. Mazmunni yaxshi joyi faqatgina inspeksiya ochilgani, ularni nazoratda ushlashi. Endi nazoratda ushlanadi degan narsa yo'q bu yerda yozilmagan. Mani o'zimni fikrim bo'yicha inspektor degani shu nazorat organi hisoblanadi bularni. Kommunal xizmatlarini nazorat organi inspektor deb hisoblanadi-da endi ochilgan. Ana mashinasiniki yaxshi deb kutsak bo'ladi endi.
Gulnora opa, siz oddiy uy bekasi emas, huquqshunos bo'lganingiz uchun ham bu mavzularda, aynan shu mavzuda ko'p gaplashganmiz. Agar shu farmonni tayyorlar ekan Shavkat Mirziyoyev sizdan so'rasa, nimalar bilan to'ldirgan bo'lardingiz?
Nimalar bilan to'ldirilgan? Masalan, sanitarni состояниеlarni to'g'rilantirdim. Sanitarni состояниеni juda yomon. Bizani domlada, atroflar, domni atroflari umuman qaralmaydi. Hamma odamlar o'zini podyezdini yonini supuradi to'g'ri, lekin buning uchun odam nima deydi, shirkatda farosi yo'q. Har zamonda agar tekshiruvchilar keladigan bo'lsa, paydo bo'lib qoladi qattandir ham anaqa mardikor, boshqa vaqt qaralmaydi. Mana bizani yonimizda shirkat bor, yana ularniki juda yaxshi ishlaydi. Har kuni yig'ishtiradi shu farosi, har kuni. Bizda oila bizni ko'rmaymiz. Uylarni orqa taraflariga umuman o'tmaydi bizani, masalan, shirkat boshlig'i.
Boya aytdingiz, qonunlar yaxshi, qarorlar yaxshi, lekin bajarilmaydi dedingiz. Lekin qarang, agar shu farmon qanday yozilgan bo'lsa, shunday bajariladigan bo'lsa, sharoit yaxshi bo'lib ketishiga ko'zingiz yetadimi?
Yetadi. A'lo darajada bo'lardi agar haqiqatan ham shu masha qonun bo'yicha ishlashganda edi, bu a'lo darajada bo'lardi. Hamma yoq anaqaga kelardi, nima deydi, porядокqa kelardi-da endi, o'z joyiga tushardi yaxshi. Qaramaydi-da qonun bo'yicha ishlashmaydi-da bizada.
Tamam.
Qonun chiqadi, lekin yaxshi qonunlar chiqyapti. Qonun bo'yicha ishlashmaydi.